Gemeente, ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 1:6 en ook vir die aankondiging van die lofsang. Ons sing nou saam uit Gesang 1:6:3. Geliefdes, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van 'n eienares, so is ons oë gerig op die Here, totdat hy hom oor ons ontferm. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede, word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 200 vers 1 en 3. Ek hou aan die vers 3 voor. Sou ek, o Heer, u nie vereer nie, sou ek u goedheid nie verstaan, sou u my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat u my wys nie gaan. Nee, Heer, u rig my wil en strewe, u woord bly my gedurig by. Vul met u liefde ook my lewe, om my in alles u te wy. Gesang 200 vers 1 en 3. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis ons self opnuut van hoe skuldig ons almal teenoor God en hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God deur sy groot krag en deur magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Psalm 25 vers 3, die Tosjes beruiming. Broers en susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing uit Gesang 260 vers 11.
Broers en susters, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament, uit die brief aan die Efesiërs, hoofstuk 2, daar vanaf vers 1 tot en met vers 10. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 189. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë. Ons trouvolle God en Hemelse Vader, Heer, ons dankie dat ons vanmôre die krag en die genade ontvang het om ons oë te kon oopmaak en ook ons liggame in beweging kon bring, gereed kon maak, na u huis toe kon optrek. Ons dankie, Heer, vir die voorreg om hier in die erediens by mekaar te mag wees, Heer, om tot u te mag lof sing, maar Heer, om ook ons skuld en skande voor u te mag bely. Die feit, Heer, dat u dit aanhoor, en dat ons ook met daardie gerustheid en versekerheid ook kan leef, dat u ons ook vergifnis daarvoor gegee het, in die Seun Jesus Christus. En Heer, wat 'n voorreg, om ook weer so pas ons geloof te kon bely met woord en met sang. Dankie, Heer, dat ons anders mag wees, dat U ons anders geskep het en ons anders lei en versorg. Want dit is so, dat dit wat vanmôre hier gebeur, dit wat ons ook mag deel met miljoene ander broers en susters in die geloof, oor die wêreld heen, is maar eintlik in die oë van die wêreld vreemd. Ja, sommige sal sê, soos Paulus het ook destyds opgeteken het, selfs dwaas. Ons is nie die norm nie. Ons is nie die normaal nie. Ja, Heer, sedert die sondeval, het hierdie skepping van u onder die hand van die mens so vervalle geraak, dat om u te dien en u te eer, om na u te luister, 'n abnormaliteit geword het. Vader, daarom hunker ons as u begenadigde kinders, om ook in die teenwoordigheid te mag wees, soos wat u dit destyds bedoel het. Dat ons voor u aangesig sal leef, naby u sal wees elke dag, dat ons ten spuite, ten midde van hierdie aanslag en hierdie wêreld, wat ons so skeef aankyk en selfs vyandig is, Heer, dat ons u sal skroom, om ons dankbaarheid in die geloof te leef nie. Eerstens teenoor u, maar ook teenoor mekaar, as broers en susters in die geloof. Daarom, Here, is 'n oggend soos hierdie vir ons weer 'n besonderse geleentheid. Ons dankie, Heer, dat ons u woord nou kan lees, dat ons u mag verstaan, en so bid ons, Heer, die ook deur u Gees ook tot ons sal spreek, dat u woord ook helder en duidelik sal oorkom. Here, ons dankie ook dat ons as gelowiges ook die voorreg gehad het om ook gister by mekaar te kon wees en te kon saam eet en te kon lag en te kon kuier, te kon vrolik wees. Ons raak soms maar baie keer negatief en moedeloos en selfs bang en swartgallig oor 'n klomp dinge. Maar Heer, daar is soveel om voor dankbaar te wees. Mag ons nooit daardie oog ook vir die mooi en in die besonder vir u genade verloor nie. Dankie, Heer, dat u ons ook hierdeur lei en versorg. Dankie, Heer, dat ons mag deel wees van hierdie geloofsgemeenskap, ook hierdie gemeente, So bid en vra ons, Heer, dat U ook ons sal seën en sal lei, dat ons ook maar ten spyte van al ons tekortkominge, ten spyte van ons mens wees, Heer, ook U altyd sal soek. Vader, ons bid vanmôre ook weer vir hulle wat swaar kry. Heer, U ken hulle gesigte, U ken hulle name, U ken hulle binneste. U weet wat in hulle lewens aan die gebeur is, en so vra ons, Heer, dat U ook met elkeen sal wees. Heer, so bid ons ook vir hierdie land, bid vir elke inwoner, ons bid vir elke bevolkingsgroep. Daagliks, Heer, sien ons die verwoesting wat gesaai word, die moord. Ons sien, Heer, die onreg, die leuns, die bedrog. Heer, ons weet, dis nie soos U dit wil hê nie. Maar dis wat mense doen. So vra ons, Heer, dat U ons ook deur hierdie moeras van die sonde sal lei. Maar dan, Heer, weet U, en U dit ook so beskik, Heer, dat ons ook deel is van 'n bepaalde bevolkingsgroep. Heer, en het gaan met ons mense swaar. Hierdie afgelope tyd, Heer, was daar ook weer die verskriklikste moorde en aanvalle gewees. Vader, ons bid, bewaar ons, geef vir ons die wysheid en die insig, lei ons, Heer, dat ons op die regte tye die regte dinge ook sal doen. Maar Heer, dit net ten eerste gaan oor die beskerming van ons materiële belange nie, maar ten eerste oor die beskerming van die evangelie, oor ons waardes as gelowiges. En daar die aanslag is in elke huis, elke terrein. Op ons eie Heer kan ons nie sterk staan en daarom bid ons vir U leiding. Ons bid ook Heer vir daar die broers en susters, wat as gevolg van hierdie moeilike omstandighede baie hartseer beleef, stikkend is, fisies en geestelik. Heer, mag ons ook as gelowiges ook net nooit na die eie ek kykie, maar ook na mekaar sal begin omsien. Dat ons nie ons vertroue op ander sal stel nie, maar op U en op ons as medegelowiges. Vader, ons weet, ons vra baie, ons soek baie. Vergewe ons, Heer, vir al daar die eie geregtigheid. Maar Heere, wees ons genadig en hoor ons, Heere, in die naam van U Seun Jesus Christus. Heere, dit bid ons in Sy naam. Amen. Gemeente, ons sing nou saam uit Gesang 257 en ons sing daar strofes 1 en 2. U woord, o Heer, deurboor en wond, maar dit genees ook, maak gesond. U woord toon al ons sondes aan en wys die weg wat ons moet gaan. Gesang 257, ons sing het staande, strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, ons lees nou saam daar uit Efesiërs hoofstuk 2, daar vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat deur die vors van die onsigbare bose magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Ons teksvers vanoggend kom uit die baie bekende gedeelte wat jy ook baie sonda hier aanhoor by monde van die ouderling, die gedeelte by die genadeverkondiging voor ons geloof bely. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Redding, 'n gawe van God. Hierdie brief, geliefdes, is geskryf aan 'n gemeente wat ons ken as Efese of Efese, hoe ons dit ook wil uitspreek. Die Efesiërsbrief is 'n baie besonderse brief, 'n baie interessante brief. 'N baie mooi brief waar Paulus juist praat oor gelowig wees. Maar ons moet iets verstaan van hierdie gemeente en van hulle omstandighede en van hierdie stad in die besonder. Efese was 'n baie belangrike stad in die Romeinse Ryk gewees. Was die derde grootste stad in terme van getalle, naas Alexandrië en Antiochia. Was die grootste stad in die oostelike deel van die Romeinse Ryk en 'n baie belangrike stad as het gekom het by handel, want daar was 'n seeroute en daar was ook die roete oor land. So was 'n baie bedrywige stad met natuurlike verskeidenheid van mense, maar het was 'n stad wat baie sterk gekenmerk was deur die Griekse kultuur van daardie tyd. Nou ons weet dat dit is soos 'n lidmaat reg gesê het, ja, die westerse beskawing het hulle geboorte gehad in die Griekse kultuur. Maar as mens vandag nou daar rondloop, dan sien mens dit het ook maar daar gestop in 'n sekere sin. In daardie tyd was die Griekse kultuur eintlik die hoogtepunt van die kulture, sou mens kon sê, in 'n sekere hoek. Hulle kon lees en skryf, wat vir ons vandag maar basies algemeen is. Maar hulle kon lees en skryf en hulle was ook baie lief gewees om te redeneer en vrae te vra en met mekaar daaroor te redeneer. Daarom ook vanuit die Grieke daar is daar baie geskrifte gekom wat natuurlik baie uniek was binne in daardie tyd, as mens ook in ag neem, die middele wat hulle tot hulle beskikking gehad het, en baie van hierdie werke het ons die voorreg om vandag nog te bestudeer, baie van hierdie werke het 'n ongelooflike invloed gehad op die westerse beskawing, groot invloed gehad ook op ons eie denke. Maar toch, ten spuite van hierdie hoë beskawingspuil, het hierdie mense nie God geken nie. Maar hulle het as gevolg van hierdie soeke, hierdie vraag wat hulle gevra het, het hulle gekom op 'n antwoord, en dit is baie vreemde antwoorde wat hulle eintlik gekry het. Want hulle het agtergekom dat daar baie dinge is waar voor daar nie antwoorde was nie. Dinge wat hulle nie met hulle menslike verstand en met hulle redenasies kon verklaar nie. En so begin hulle om afgodsbeelde te skep. Dink vir ons omhoor baie vreemd, maar toch is dit eintlik nie 'n vreemde verskynsel by die mens nie. En hulle maak hierdie beelde uit klip of steen of bepaalde metale en sit dit op 'n verhoogie en begin om dit te aanbid. Nou as mens, as jy nou die voorreg het om in daardie deel van die wêreld te kom, en die mens gaan lees 'n bietjie bestudeer daar die kultuur en geskiedenis, dan sien die mens dat die Grieke het 'n veeldom van gode gehad. Daar was 'n hele klomp van hulle. Gode wat allerhande vrae vir hulle eintlik maar beantwoord het. Dinge wat hulle nie heeltemal kon verstaan het nie, veral sake rondom die weer en geluk en teespoed en so meer. Daai hele Griekse mitologie, daai hele wêreld rondom dit wat daar rondom ontstaan het. En dit was maar alles pogings gewees om bepaalde antwoorde te skep, maar in die besonder om by die mens 'n bepaalde rustigheid, 'n bepaalde tevredenheid te bring. Dat die mens in beheer kon wees, in 'n sekere mate beheer kon oorneem. Want daardeur kon hy ook bepaalde uitkomste bepaal het. Maak 'n eenvoudige voorbeeld. Sou daar 'n natuurramp kom, dan kon die antwoord wees die rede daarvoor is omdat hulle 'n bepaalde gode ongelukkig gemaak het deur bepaalde optredes. As daar bepaalde voorspoed was, het hulle dit weer verklaar, maar dis omdat die gode gelukkig gehou was deur die offerhandes wat hulle gebring het. En so het hulle geglo kan hulle hierdie gode eintlik gemanipuleer het. Maar broers en susters, vir ons is dit nou maar plain weg gesê, maar eintlik 'n bietjie dom, eintlik 'n bietjie simpel, want 'n afgod is toch 'n afgodsbeeld, en 'n afgodsbeeld is toch iets wat dood is. Dis nie iets met lewe nie, dis nie iets met 'n wil nie, dis 'n dooie ding, dis 'n ding wat deur mense hande geskep is. Maar geliefdes, ons moet dit verstaan, en die Bybel verduidelik dit vir ons eintlik baie mooi. Die mens, en ons sien dit vandag nog steeds, mens kan selfs met die grootste heiden onderhandel, praat. Hulle het in hulle hierdie soeke, hierdie bewustheid, dat daar is iets groters. Want net soos daardie tyd is daar vandag ook 'n klomp vrae wat nie beantwoord is. Ja, ons het baie mooi en interessante teorieë al uitgewerk om byvoorbeeld die ontstaan van die heelal te probeer verklaar. En baie keer vergeet ons dat baie van hierdie goed maar hipotese is, dit is maar teorieë. Dis nie klinkklare bewyse nie. En baie van die wetenskaplikes vandag erken nou ook al dat daar moet intelligensie, hulle begin nou al die term te gebruik van intelligensie wees agter dit wat plaasvind. Intelligensie agter lewe, agter die oorsprong van alles. Hierdie is maar deel van die mens, en die Bybel verduidelik het vir ons, soos ons gesê het, al reeds hier in die eerste bladsy van Genesis af, en het kom na die sondeval. Onthou, voor die sondeval lees ons, dat die mens het baie naby aan God geleef, en die mens was beeldraar van God. Hy het na God se wil gesoek, en ons lees dat hy naby God was. Maar na die sondeval, kom daar hierdie afstand tussen God en mens, maar bly daar iets so verdraaiing van God, want die mens word toe nou eintlik maar beskikbaar, ook vir hierdie magte waarvan Paulus nou ook geskryf het vanmôre, as ons het maar ken die Satan, die bose magte, die duisternis wat daar is, die teenkant van God. En so sien ons al reeds in Genesis waar dit vir ons duidelik gestel word, ons dink aan die toring van Babel en ons dink aan Sodom en Gomorra en daar is talle ander voorbeelde, hoe die mens eintlik baie vinnig op 'n glyskaal afbeweeg, weg van God af. Maar die mens het nog steeds hierdie behoefte om iets te aanbid, nog steeds hierdie soeke na hierdie antwoorde. Daar is iets groters. En ons lees van verskeie insidente ook in die Ou Testament. Ons sien dit ook by die Here se volk keer op keer, hoe hulle ook maar baie keer in aanraking met hierdie ander volkere gekom het, en is interessant om ons sien hoe dit maar oor geslagte heen stelselmatig ontwikkel, waar hulle op 'n punt kom waar hulle God nie meer ken. Hier sal onthou 2 weke gelede dat het so ver gaan het, dat hulle weer die Here se woord daar ontdek in Josia se tyd. En dit, geliefdes, is waaraan hierdie mense in Efese blootgestel was. Want wat eintlik gebeur, broers en susters, dat die mens eintlik onderworpe word aan homself. Want hierdie afgodsbeeld word deur 'n mens gemaak, en hierdie afgodsbeeld word bepaalde eienskappe toegeken. En daardie eienskappe wat toegeken word, kom van die mens af. So die mens is eintlik uitgelewer aan sy of haar eie genade, hulle eie denke. En dis waarom hierdie soort van denke, en as mens hierdie goed 'n bietjie gaan navors en bietjie gaan daaroor gaan oplees, het dit altyd eintlik maar kon dit maar net eintlik stop op een punt en dis die dood. Dat alles lei eintlik maar tot niks. Eintlik so 'n doellose lewe. Iets daarvan lees ons in die Ou Testament in die boek Prediker. Eindelijk so'n hopelose toestand. Dis waarom Paulus by geleentheid ook maar skryf en sê, ja, daar is die gedagte, kom ons leef en drink en wees vrolik, want môre sterf ons, môre is alles in elk geval verby, en dis waarom die mense op 'n bepaalde manier in daardie tyd geleef het ook, die heidene. Want wat was daar tog nou anders? Het dit goed gegaan, het dit goed gegaan, het dit sleg gegaan, het maar sleg gegaan? Dit moes maar 'n baie somber en slegte bestaan gewees het. En dan, geliefdes, kom Paulus met die evangelie, en ons besef nie altyd hoe radikaal en ingrypend hierdie boodskap, hierdie evangelie moes gewees het in mense se lewens. Ons almal het groot geword in 'n Christelike opset, Christelike huis, Christelike skole. Vir ons is dit nie vreemd nie, maar nou moet jy daarom dink aan iemand wat van kinderdae af groot geword het binne in hierdie wêreld, in hierdie groot stad, met al hierdie verskillende afgode, mense wat op 'n bepaalde manier geleef het, eintlik maar na hulle eie begeertes gemaak het soos hulle wil. En hier kom 'n man en hier word hulle gekonfronteer met die evangelie, en die hoofinhoud van hierdie evangelie is 'n boodskap van hoop. 'n Boodskap van lewe. En die vertalers het eintlik hierdie gedeeltetjie so mooi saamgevat met die kerngedagte van lewe uit die dood. Wat eintlik 'n baie vreemde gedagte is. Want hulle het nie so iets geken nie. Was ondenkbaar. Daardie wêreld het nie so iets verstaan nie. Lewe uit die dood. Binne in die Griekse mitologie was daar hierdie gedagtegang gewees, maar dit was 'n gedagtegang ook van iets wat jy moes verdien het, en was 'n baie abstrakte konsep. Eindelijk buite bereik van die gewone ou. En hier kom die eenvoudige boodskap van Jesus Christus, die Seun van die lewende ware God, en hy bring lewe. En dit het mense se lewens verander. En so lees ons dat daar dan 'n gemeente ook ontstaan het. Maar nou skryf Paulus vir hulle 'n brief, dis oor die agtergrond. Want jy sien, die mens bly maar mens, en ons almal ken dit vandag nog. Net so 'n paar maande gelede, het voel soos verlede week, begin ons met 'n nuwe jaar 2019. En ons almal het maar bepaalde voornemens gehad, bepaalde dinge wat ons hierdie jaar graag sou wou verander, dinge wat ons graag anders sou wou doen. Al was dit 'n eenvoudige iets soos om 'n dieet te volg of 'n bietjie meer te gaan oefen. Maar jy weet dat ons begin baie kere maar baie vlytig. Maar nader aan, dan verdof dit maar ook, en ons los dit maar. ander dag. En volgende jaar sal ons maar weer probeer. En so was dit ook maar die gevaar gewees, en ons was nie net in Efese gewees, dit was maar oralste gewees in daardie gemeentes, en ons lees dit ook maar in die Bybel, in die Ou Testament met die volk van God, dit gaan goed, en dan dink een mens, joh, maar hoe kan dit nou weer later weer begin sleg gaan? Maar dit is wat gebeur. En so was dit vir hierdie mens ook baie maklik gewees om ook naderhand hulle Christelike geloof te kon invul binnen hierdie bepaalde kultuur, binnen hierdie bepaalde denksysteem waarin hulle groot geworden het. Eenvoudig, hulle het begin om van Jesus Christus die evangelie ook maar weer een afgod te maak. Ook maar soos een van die ander gode. En daarom het ook begin gaan oor wat hulle doen om Jesus gelukkig te hou, sodat hulle hierdie redding kon ontvang, sodat hulle voorspoed kon beleef. En dan was daar ook een groot gros, en ons lees het ook in Paulus' ander briewe, en vooral van die latere gemeentes, ons verlede week ook daarna verwys in die Hebreërsbrief, waar mense begin negatief raak het en gesê, maar wat help dit? Met ons as gelowiges gaan dit sleg. Ons word eintlik gewiktimiseer, ons word een kant toe geskuif, ons is die deel van die groter samelewing. En is juist vir hierdie mense wat Paulus dan skryf en sê, maar jylle moet onthou waar jylle vandaan kom. En nou verwys hy in die Efesiërsbrief ook en van sy ander briewe ook, Korintiërs vooral, maar jylle moet onthou waar jylle vandaan gekom het, hoe het jylle lewe gelyk, hoe die wêreld gelyk. Jylle moet verstaan dat jylle het eintlik geen lewe gehad, en jylle was eintlik dood, so doellose, sinlose, betekenislose bestaan, so vasgevang in hierdie wêreld. Jylle was inderdaad slawe. Hierdie dooie gode het eintlik jylle lewe opgeëis. Hy sê maar daarom, onthou wat die Here Jesus kom doen het. Hy het vir jylle lewe gebring, juist lewe uit die dood. Hy het vir jylle 'n nuwe moontlikheid gebring. Hy het vir jylle hoop gebring. Hy het vir julle redding gebring, en daar die redding is net genade. En weet die broers en susters, dit bly altyd 'n moeilike konsep vir ons, om het ten volle te verstaan, om dit te begryp, om het aan te neem, hierdie genadige redding wat ons ontvang het. Want ons werk nie so nie. Ons dink nie so nie. Hierdie gedagte dat mens net iets verniet kry, en dit nie kry op grond van wat jy gedoen het nie, maar net op grond van God se liefde, is vir ons moeilik om te verstaan, want die wêreld werk nie so nie. Ons werk met beloning, ons werk met erkenning, met verdienste, niks vir niks en baie bietjie vir 'n tikkie, soos die Afrikaanse spreekwoord ook lei. En nou kan jy dink hoe moeilik het vir daardie mense van Efese was om dit ook te verstaan, want hulle het gekom uit die agtergrond uit waar jy moes gegee en gedoen het om die gode te probeer gelukkig hou. En hier is 'n totale ander toestand waar jy jou in die geloof moet oorgee aan God. Jouself moet verlaat op God se genade en God se voorsienigheid. Paulus skryf baie daaroor. Dit was moeilik geweest. Dit is 'n kopskuif wat gemaak moes word, en nou skryf Paulus ook in 'n sekere sin dat hierdie kopskuif wat gemaak word, is ook nie iets wat jy kan doen nie. Dit is iets wat God deur sy gees moontlik maak. So jy moet eintlik jou totaal en al verlaat op God. En dit is moeilik. Moet eerlik wees om hore broers en susters, dit is vir ons moeilik. Baie makliker om 'n afgodsbeeld te gaan sien. Hy het 'n adres, hy het 'n plek. Kan hom vat. En jy is ook in beheer oor daai afgodsbeeld, want jy weet presies wat hy soek, en jy weet presies wat jy kan doen, en jy glo jy dan bepaalde uitkomste. God werk anders. Jy sien, geliefdes, wat eintlik maar gebeur het uit die Griekse wêreld is dat die mense deur hulle afgode eintlik maar beheer wou kry oor al daardie aspekte van hulle lewens wat hulle nie ten volle verstaan het. God se openbaring aan ons deur sy seun Jesus Christus is juist andersom. God wat na ons toe kom. En ons wat God moet vertrou, want dit wat geloof is om God te vertrou, dat God die antwoord is op al ons vrae. Dat daar baie dinge in ons lewens is wat ons nie ten volle kan begryp nie, waaroor ons nie beheer het nie, waar God is in beheer. Ons is ongemaklik daarmee. Maar weet jy, broers en susters, dis wat Paulus kon soveel plekke eintlik vir ons skryf en probeer leer en sê, dis juist wat geloof is. Maar een stukkie ongemak. Om God te vertrou. Trou op dit wat ons sien nie, en dit ons ook nie ten volle kan begryp en verstaan nie. En daarom sê Paulus, hierdie andersheid, hierdie nuutheid, hierdie totale kontras met dit wat julle ken, kom van God en dis genade. Al ervaar julle nie elke dag die redding nie, al lyk die wêreld of hier nie redding is nie, God het julle juis gered van hierdie wêreld. Hy het vir julle juis lewe gebring vanuit die dood. En nou kom ons na vanmorgen ons vra en ons dink, ja, maar ons is nie so dom soos daai klomp Grieke, daai klomp in die feeste wat aan afgode geglo het nie. Maar weet jy, broers en susters, ons as mens het ook maar ons ou afgooitjies. Ons soek het op baie keer as al mense wat het nou gaan soek in 'n CD en 'n skildery en 'n beeldjie daar in die huis, maar die grootste afgode van ons tyd is juist tyd. En die grootste is geld. Hoeveel van ons tyd en ons denke en ons doen plaas ons juist ons hoop daarop? Want sonder tyd en sonder geld, glo ons en leef ons, is ons niks en het ons niks. Daarmee beteken dit nou nie dat ons nou allemaal moet gaan, dat gaan ontsla raak nie, natuurlik nie. Maar waarop plaas ons ons hoop? Dit is eintlik die vraag. Paulus sê vanmorgen of ons uit die Efesiërsbrief uit, hier in hoofstuk 2, sê hy maar, as jy jou hoop daarop plaas, is jy maar eintlik maar weer besig om terug te val op die wêreld, is jy eintlik maar weer besig om terug te val op menslike maaksels, menslike handewerk. En dis nie die eerste keer dat daaroor gepraat word, en ons lees daarvan in die Jesaja brief ook, God het ook weer sy profeet Jesaja van gesê, nou plaas jy jy hoop op mensgemaakte goed, is dooie goed, ek in die boom, ek is die oorsprong van die boom, ek het die wêreld geskep, nou vat jy een stuk hout en gemaak een God en sê, dis jy God, is ondenkbaar, maar ons doen dit, ons druk papiergeld, en ons sê, dis ons God, dis ons hoop, dis ons toekomst. Dit broers en sisters, dink maar een bietjie daarover na, in die tyd waarin ons leef, hoeveel gemeentes, gaan nie ten gronde, nie net hier by ons nie, dink maar net hier in ons omgeving, hoeveel gemeentes nie meer bestaan nie, maar dink het in die wêreld, ons praat gister al met braaivleisvier daarover, as ons nou kyk in die plek soos Europa, Amerika selfs ook, hoeveel kerkgebouwe al verkoop is en platgeslaan is, maar ons kyk het baie keer vast in die institutionele deel van die kerk, die kerkgebouw. Daai gemeentes is tot nie. Bestaan nie meer nie. En as mens sou gaan vra, hoekom nie, dan is die antwoord, want ons het nie die finansies gehad nie. Gemeentes ontbind as gevolg van finansies. So wat staan groter? Mammon. Wees jy met bepaal op die einde van die dag? Mammon. Die afgod bepaal eintlik wat met die gemeente bepaal, wat met die gemeente gebeur. Dit is eintlik tragies, dit is hartseer en skokkend. En is hierdie saak wat Paulus met hierdie gedeeltekie vanmorgen wil aanspreek, om te sê, maar ons is dan gered deur God. Ons het hierdie groot genade ontvang. En as Paulus hier afsluit, want het klink altyd vir ons, en is dit nogal een gedagte waarmee ek van die begin van die jaar af baie mee gaan stoei het en gaan lees het en gaan kyk het weer na die belydenisskrifte en die Bybel, en ons verstaan hierdie goed baie keer verkeerd, want ons is so geleer, dat jou dade kan jou nie red nie, maar ons verstaan hierdie concept van dade totaal en al verkeerd. Na aanleiding van verlede week se preek ook uit Hebreërs 6 uit. Dit gaan nie daaroor dat jou dade jou nie kan red, Paulus skryf het ook hier, jy het niks om op te roem nie, dis genade van God, jy het geen prestaties nie. Maar jylle word opgeroep tot die goeie dade waartoe God jylle bestem het. En wat hy daarmee bedoel is, is as jy besef dat jy gered is, as jy besef dat God in jou hierdie genade bewys het, as jy besef dat jy eintlik kerk is en dat jy jouself nie kan ontbind nie, die Heer Jesus sê dan self, wat 2 of 3 in my naam is, daar is kerk, daar is geloof. Hoe kan een gemeente nou eintlik ontbind as gevolg van finansies? Dit is eintlik ondenkbaar, dit kan nie gebeur nie, maar dit doen. Hy sê dan, gaan leef ons 'n lewe dan is jy die beste waartoe God jou bestem het. En dit sluit aan by verlede week se preek ook. Die Here verwag nie van ons om 100% te leef soos die afgode, soos hulle geleer die afgode verwag het, dat allemaal precies dieselfde moet doen nie. En soos wat die fariseers trouwens gedoen het by die onderhouding van die wet nie, precies so, allemaal moet 100% kry, nou kry jy nie 100% nie, dis waarmee Martin Luther ook gesukkel het, want hoe hard hy probeer het, en hy het rarig hard probeer, kon hy nie 100% kry nie, totdat hy verstaan het, wat die evangelie werkelijk is. Wie is dit waartoe God jou beroep het? Het gaan nie 100% van die wereld nie, het gaan om gelowig te wees, om ten spyte in te midde van jou tekortkoming te wees, dat God met jou bezig is, en dat God jou gebruik en met jou een pad stap, om kerk te wees, of beter gestel, om gelowig te wees, en te leef met hierdie hoop, en dan bepaal dit jou denk, en dit bepaal jou optrede, nie om gered te word nie, maar omdat jy gered is, omdat jy weet, jy is anders en jy is uniek. Soms hoeveel keer al gesê het, broers en sisters, ons is anders. Dit moet so wees. Professor van die Westhuizen by geleend het gesê, ons is daar die potlood in 'n vierkantige gat. Ons pas nie. Daarom sal ons altyd hierdie ongemak beleef in hierdie wereld. En dit was Calvin wat by geleend het gesê, dis juist, as ons begin gerieflik en gemaklik leef, dan moet jy weet, jy die evangelie versaak. Daarom, broers en sisters, redding is 'n gawe van God. Dis 'n ongelooflike voorreg, en so het ons verlede week ook die voorreg gehad om hier in die tafel te kon aansit, en die vraag vanmôre is, wat het dit met ons gemaak? Wat het besef het dit weer by ons gebring? Om kerk te mag wees, gelowig te mag wees, om anders te mag wees, om te mag breek met hierdie wêreld, is genade, en is 'n voorreg, en is 'n roeping. Mag die Here ons daarin genadig wees, en ons daarin lei, dat ons sal wees, waartoe hy ons bestem het. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre is ook ons slotgebed, en daar die prachtige gebed wat ons, Here Jesus Christus ons kom leer het, die onse Vader, en ek wil vraag dat ons dit staande en biddende sal sing, waarna jy bly staan vir die uitspreek van die Seun, en dan sing ons weer saam uit gesang 286, ons sing dan nou staande en biddend gesang 266, die onse Vader. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.